ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в наших передачах. Що дав Україні четвертий універсал Української Центральної Ради 1918 року?
В донесеннях так і писалося, що Малоросія перестає бути Малоросією і перетворюється в Україну. І Україна тоді ставала суб'єктом міжнародної уваги.
Чого чекають від позачергової сесії Верховної Ради опозиція і влада?
Ми будемо вимагати, я надіюсь, на складі голоси створити тимчасову слідчу комісію по масовим вбивствам в Донецьку, по конкретно щерпанню, куди ділися лапки і кому це вигідно.
Ви побачите, що вони не проведуть цю сесію. Чому? Вони включили задні. Вони розуміють, що це площадка, де вони потерплять фіаско.
Голова Верховної Ради Володимир Рибак про першочергові завдання української політики.
Треба з корупцією закінчувати. Для цього повинні бути закони, і закони ці повинні бути однакові для всіх. Не може бути такого, що людина, яка 10 гривень чи 100 гривень десь отримала, це корупція, її треба судити. А коли мільйони розворовуються і нічого не приймається.
Що заважає українській опозиції створити єдину партію?
До початку виборчої кампанії президентської 2015 року всі об'єднавчі процеси в опозиційному середовищі будуть завершені.
Яке значення для України має економічний форум в Давосі?
Давос – це момент істини, лакмусовий папірець. Чи зможе Україна все-таки переконати світ в тому, що вона буде рухатись цивілізованим шляхом? Тому що зараз для України Давос – це вже не економічний форум. Це вже виключно політичний форум.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
22 січня 1918 року в Києві було проголошено четвертий універсал Центральної Ради – державно-правовий акт, що підтверджував незалежність України від Росії. Він замінив постійну армію міліцією, доручив провести вибори народних рад – обласних, повітових і місцевих, установив монополію торгівлі, контроль над банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу, прийнявши за основу скасування власності і соціалізацію землі. Про внутрішньо та зовнішньополітичні причини, які спонукали молоду Українську Республіку відмовитися від федерації на користь побудови самостійної держави, з істориками Олександром Кучеруком та Павлом Гайнижником розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Чому так карколомно за два місяці змінилися погляди тих самих людей, які ухвалювали третій універсал і ухвалили четвертий?
Ну, знаєте, не можна сказати, що так було карколомно.
Ну, два місяці – це дуже швидко.
Значить, дивлячись від часу, ви знаєте, в якийсь час два місяці це може бути і ніщо не статися, а 17-18 рік там ледве не щодня щось ставалося, і не щодня десь ставало питання про якусь таке кардинальне вирішення того чи іншого питання. Але треба сказати, що третій універсал, він певний мір, знаєте, за принципом «два пишем, три в умі». Тому що можливості якось дослуховуватися чи підпорядковуватися Росії чи центру якомусь вже фактично не було. І тому за цей час від якихось гасел, від якихось декларацій йшла досить активна робота, і знаєте, всі розуміли, що це має не сьогодні, так завтра статися, мається на увазі проголошення незалежності. Тому що військові якісь з'їзди, а це була одна з таких важливих елементів тогочасного життя, різні установи, якісь громади, вони зверталися до Центральної Ради, що ну що ви чекаєте, давайте проголошуйте Незалежну Республіку.
Тобто Центральна Рада, як би це сказати, не визначала політику, а дивилася, яке гасло популярним є, та й ухвалювала, чи як?
Центральна Рада була виразником бажань і стремлінь народу. І це правильно. Центральна Рада, як вищий орган влади, не повинна була нав'язувати чи давати своє, а вони йшли за тим рухом. Це був рух, поступовий рух до незалежності. Може, це було б на тиждень раніше, може, це було на місяць пізніше, це вже не так суттєво. Але в цей час якраз зійшлося кілька таких факторів, зокрема, треба говорити про Берестейські мирні переговори, в яких Україна все-таки стала предметом загальної європейської, а то світової геополітики. Тому що для мене це є принципово важливим і дуже цікавим, що Україна фактично перша підписала Берестейський мирний договір, тим самим поклала кінець Першої світової війні.
Вона для себе, тобто там Франція, Англія, там Сполучені Штати, вони ще воювали певний час.
Ну, по-перше, значить, Англія десь дуже далеко була, Польща не існувала, Франція теж через весь континент. А тут були свої проблеми, які треба було, ніхто за нас їх не міг вирішити, ні китайці, ні французи, ні всі інші. Дякую.
Пане Гайнижник, дивіться, ми таких визначили два фактори. З одного боку, це прагнення народу, з іншого боку, мирні переговори з Німеччиною та її союзниками. Тоді тривала Перша світова війна. Які ще фактори впливали на ухвалення четвертого універсалу, на проголошення незалежності УНР? І який з факторів був вирішальним?
Треба ще згадати іншу справу, яка не менш важлива. Це переворот в Петрограді. І фактичне знищення російського і центру республіканського. І той переворот, який явно показав, що більшовицька партія має намір діяти більш агресивно і тоталітарно.
Я перепрошую, але переворот в Петрограді стався, як коли стався, то було проголошено третій універсал.
Правильно,
після
і
цього.
Це важливо. Чому? Тому що більшовики припинили 4 грудня постачання грошей в Україну, тобто постачання валюти, а Україна в той час знаходилася в шаленій кризі, економічній і політичній. І це змусило і підштовхнуло Центральну Раду до більш рішучих дій, в тому числі декларативних. Тобто започаткувати свою валюту не могли без хоча б такого федеративного зв'язку. Заснувати Нацбанк, тобто державний банк, не могли. Провадити власну політику, адміністрацію самим призначати вже не могли. А з Петрограда не призначали, тому що не стало тимчасового уряду. Тобто це ще був вимушений крок само собою. Крім того, до цього ще спонукала інша ситуація. В Європі вже чекали незалежності. Наприклад, французька преса вже тоді писала, і донесення Австро-Угорського військового штабу і розвідки доповідали, що фактично ситуація між Росією, невідомо якою, і Україною, перетворюються де-юре на стосунки Австрії і Угорщини в австро-угорській монархії. Але Росії не існувало. І де-факто є федерація, а насправді, реально, в донесеннях так і писалося, що Малоросія перестає бути Малоросією і перетворюється в Україну. І Україна тоді ставала суб'єктом міжнародної уваги. Англійська преса писала, що Україна стає самостійною, хоч і не задекларовувала це. Тобто і підштовхувала. І при цьому вже тоді, ще восени 17-го року, Нуланс, посол Франції в Петрограді, він викликав Тоган Барановського, генерального секретаря фінансових справ, і пропонували нам технічну матеріалу, військову допомогу. Тобто світ, практично Антанта і центральні держави були готові до цього розвалу. І вони навіть спонукали обіцянками, і цим тільки інші інтереси були в обох блоках. Тобто фактично до цього йшли. І французи заявили, що ми готові підтримувати ваше прагнення до обмеженої незалежності. А німці і австріяки так само неприховано заявляли, що ми готові підтримати незалежність. Тобто це сприялося з усіх боків, і саме життя вимагало цього. Бо інакше Центральну Раду, яка вже втрачала популярність, взагалі тоді змело без політичної арени.
А все-таки чому от за два місяці отакий от був переорієнтація з федерації на незалежність?
Тобто це ж карколомний розвиток подій, який в той час відбувався. Він був настільки карколомний, що ми не можемо навіть в даний момент уявити. Це, по-перше, військова агресія з боку більшовицької Росії. По-друге, це шалено негативне ставлення до війни в самій Україні. Розвал фронту. Масова, навіть саморушлива демобілізація.
Саме демобілізація.
І вкрай складне економічне становище, тому що військовий секретар Петлюра доповідав, що якщо ми не зробимо економічний якийсь вихід, все порушиться. Секретар залізниці Єщенко казав, що ми не можемо перекинути навіть ті загони, які можемо на фронт, тому що нам нема як заплатити робітникам, і буде крах республіки. Тобто все вимагало якогось юридичного розв'язання цього питання.
А як, пане Кучерук, як мали проголошення незалежності розв'язати оці всі проблеми?
Ну, принаймні, якщо не розв'язати, то вони б могли дати напрямки руху до розв'язання тих чи інших питань. Ну, не можна такі питання розв'язати тільки одним четвертим універсалом. Четвертий універсал – це все-таки є декларація, яка тягла за собою прийняття законодавства.
Конституційний акт, який дав би можливість приймати інші законодавчі акти.
Це не сприяло, а це було поштовхом до міжнародного визнання іншими країни нашої держави.
У нас слухач на лінії. Вітаємо вас. Будь ласка, запитання ваше.
Як в Україні було відношення різних верств населення до цього більшовицького перевороту? Як люди сприймали це в той час? Різні верстви населення. Дякую.
Населення, люди, які страждали кілька років від війни, одні в запіллі, десь на землі, а інші на фронті, і вони чекали фактично тільки одного. Коли це все закінчиться, і вони думали, гадали, і багато правильно це робили, що українська незалежність дозволить нам просто краще і легше жити. Вирішиться питання з землею, тому що для українця земля – це, знаєте, як рідна матір. День йдеш, чия земля, Каличчина, або згадайте, зовсім недавно нас біля Борисполя скільки билися за ту землю. Тобто земля для українця – це є найважливіше.
Тобто від незалежності чекали вирішення земельного питання?
І земельне питання, і просто
соціальних питань.
Безпеки, і безпеки життя, коли не треба було б створювати свої внутрішні якісь загони, охороняти своє село чи своє містечко. І питання вирішення чисто, ну, такі і меркантильні, щоб була зарплата, щоб в магазинах привозили харчі і так далі. На все це розраховувалося, що це все буде унормовано і зроблено і саме для людей в українській незалежній державі.
В радянській історіографії було поширена така теза, що четвертий універсал проголосили, Українська Центральна Рада проголосила мала не за вказівкою німців, оскільки велись переговори в Бресті, мирні переговори, і це німці сказали так, аби молоді більшовицькій державі нашкодити, то вони дали вказівку, а ті послухалися. Така була поширена теза. Наскільки ця теза, як вона зараз трактується?
Ні, ну це, розумієте, будь-що можна довести до якогось абсурду. Так, зрозуміло, що вплив Німеччини як величезної потуги був, і він був відчутним. Але це не було вирішальним. Якби не проголосували, то і цього б не було. Не було б четвертого універсалу, не було б проголошення незалежності. Ви розумієте, на тих Берестейських мирних переговорах треба подивитися, як вела себе російська делегація. Ну, знаєте, вони там кілька днів, коли разом ми будемо з українською делегацією, чи окремо, отак.
А було дві українські делегації, була з Харкова, із Києва.
Ні. Одна була з Києва, друга була з Петербурга, а в їхньому задньому возі їхала ця делегація, яка нібито була із Харкова.
Я хотів би підкреслити, ще зупиняючись на четвертому універсалі, ті аспекти, які ми вже підкреслювали. По-перше, четвертий універсал ще сам собою підтвердив вже в стані війни, коли ми були з більшовицькою Росією, підтвердив дуже важливі речі, який чекав народ. Це 8-годинний робочий день. Вирішити соціального питання. Четвертий універсал прямо сказав, ми підтверджуємо земельний закон і акт про землю, який був згаданий в третьому універсалі. Народ чекав.
Що це йшлося, земельний закон? Тобто 8-годинний робочий день, зрозуміло, а земельний закон?
Це Центральна Рада проголосила про те, що земля буде соціалізована і роздана селянам.
Перерозподіл
власності.
Про атаку, інформаційну атаку більшовизму, який робилося і розлагалося і українське суспільство, і армії, дуже важливо було підтвердити, що ми теж роздамо землю. Тобто, щоб перехопити навіть інформаційно більшовиків це все. І це було дуже важливо з точки зору. І дуже важливо з точки зору четвертого універсалі, тому що простий народ не зовсім розумів, за що ми б'ємося. Ті соціалісти і Центральна Рада – соціалісти. Дуже важливо четвертого універсалу, що українська влада хотіла підтвердити, що це є агресія. Що це є агресія проти народу. Там не так вже підкреслювалось питання самостійності, а там підкреслюють, що це атака на українську демократію і на український соціалізм. І як відповідь на цю атаку ми проголошуємо остаточно самостійність, щоб дати відповідь агресії.
Агресія з боку більшовицької Росії була основним стимулом, так виходить.
Основним стимулом і інформаційне перехоплення. Але при цьому не треба забувати те, що ми говорили.
Тобто, що виходить, що випхали все-таки не німці, а самі більшовики?
Знову ж, кілька аспектів. Оцей більшовицький аспект. Внутрішній аспект, який очікувався і підтвердження цього всього. Крім того, тут згадується про демобілізацію. І четвертий універсал ясно сказав, що демобілізація буде продовжуватися. рухатися, тому що її зупинити неможливо було, але потрібно було це вести в якесь русло. Другий аспект – це Антанта. Ми знаємо, що було поділено на сфери впливу. Україна всадила в сферу впливу Антанти французів. Давайте ще зробимо такий аспект, який теж є правдивий. Українські полки, які стояли в Києві, оголосили свій нейтралітет. Це перше. І це є результатом політики Центральної Ради, зокрема генерального секретаря військових справ Петлюри, військової галузі. Тому що армія розвалювалася.
На той час. А наслідок політики, що саме, якщо коротко сказати?
Перше, це не керована демобілізація. Друге, наприклад, війська на правобережжі витіснялися з них офіцерський склад, тому що вважалося, що це буржуазний склад. Армія була не потрібна. Подивіться, знову повертаємося до 4-го універсалу. 4-й універсал був випущений вже коли пів УНР було втрачено. Але там написано, що навіть після перемоги ми розпустимо армію. Тобто навіть в 4-му універсалі в умовах війни Центральна Рада, верніше Мала Рада, вказує, що ми розпустимо однакову армію, зведемо тільки міліцію. Ще один важливий аспект про світогляд лідерів Центральної Ради. В 4-му універсалі написано, що цей акт самостійності такий не є остаточний, тому що там зазначена одна важлива справа, що коли ми зберемо установчі збори, вони вирішать не питання самостійності, а питання відновлення федерації.
Тобто федерацію з Росії повністю не відкидали.
Четвертий універсал Української Центральної Ради та його значення в історії України. Про це в ефірі Радіо Свобода розмовляли історики Олександр Кучерук, Павло Гайнижник та наш кореспондент Дмитро Шурхал. В ефірі передача «Свобода за тиждень», веде її Людмила Литовченко. Продовжуємо. Після того, як стався інцидент у лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко із жінками-депутатами від фракції «Батьківщина», фракція «УДАР» виступила із заявою, що ініціює проведення позачергової сесії парламенту, на якій збирається поставити на обговорення, зокрема, цей інцидент, а також умови утримання в лікарні Юлії Тимошенко. Опозиційно провладні депутати звинувачують одне одного у відмові від проведення позачергової сесії парламенту. За словами заступника голови фракції «Батьківщина» Сергія Пашинського, спікер Володимир Рибак не видає підписні листи, необхідні для збору депутатських підписів. Натомість депутат регіонал Володимир Олійник зазначає, що насправді це опозиція включила заднього, коли влада погодилась на проведення дострокової сесії з обома депутатами. В ефірі Радіо Свобода розмовляв Дмитро Шурхало.
А вам для чого ця сесія? Поясніть, будь ласка.
Ну, перш за все, я цю заяву зробив і порадився з окремими так само товаришами, які підпишуть, готові підписати.
Від вашої фракції?
Да, від нашої фракції. Я вам скажу відверто, вже...
А навіть ви переймаєтесь?
Да, вже набридло в цілому спостерігати цей цирк, а тому хотілося б прояснити ситуацію. Суть дуже проста. Не просто не заперечуємо, а наполягаю на проведенні цієї сесії, наполягаю, де треба розглянути питання в рамках допустимо по Конституції здоров'я Юлії Тимошенко, щоб нам прояснили якось лікарі і українські, і Шаріте, що відбувається. Можливо, дійсно треба проявити велику стурбованість і якісь прийняти рішення державницького характеру, бо всі наполягають. Але на фоні цього, що за зустрічі відбувається постійно у неї, коли людина хвора, то, як правило, не можна так контактувати. Але ж там говориться про політику, про порушену справу. Чому не можна в такий спосіб розмовляти з слідчими і з судом? Тобто, чому тормозиться судовий процес? Взагалі, чому сьогодні блокується розгляд питання дуже важливого, на яке потрібно знайти відповідь щодо участі у вбивстві Щербаня. Була вона чи не була? Може тільки дати суд відповідь на це питання. І тому я наполягаю на тому, щоб ми розглянули всі питання, пов'язані з цією ситуацією. Бо вона доведена до абсурду. Але дві мети сьогодні стоїть, це очевидно. Перше, це всіляко зірвати саміт Україна і Євросоюз і не допустити підписання угоди. І друге, безперечно, це в будь-який спосіб не допустити суду щодо вбивства Щербаня.
Це ви закидаєте, тому що треба... прокуратурі зірвання саміту, чи ви закриваєте зірвання саміту?
Ні, я веду розмову якраз опозиції. Тому що, пам'ятаєте, була ініціатива блокування і не допустити у нас проведення Євро-2012, коли не відбулося, потім підтримали. Далі всі заклики були, що не підписуйте угоду. Треба, щоб вимоги виконали, але ж треба турбуватися про спільний інтерес. А щодо кримінальної справи, то я хочу вам сказати, треба ряд питань дати відповідь. Чи були зустрічі з кілерами, які виконували вбивство, бо там же питання
не про вбивство. Це ж не питання позачергової сесії.
Я веду розмову, що йде блокування процесу розгляду суда.
Зрозуміло. Суді, пане Пашинський, як ви бачите питання позачергової сесії, які питання опозиція і під яким кутом хоче розглянути на позачерговій сесії?
Пан Олійник підняв декілька питань і дуже влучно сказав, що цей цирк, хоча це вже, на жаль, не цирк, це можна було цирком ще вважати в 2010 році, да? Починаючи з арештів лідерів опозиції, це не цирк.
Ну так, коли людина в тюрмі, то це зовсім вже цирк. Не
цирк. Цирк був, коли вони розказували нам про покращення, про попередників, це був цирк. А потім почались репресії. Так от, оце свавілля, воно дійсно вже всім набридло, і я абсолютно впевнений, що я, коли їхав на передачу, думав, от в скількох країнах отакі люди зараз в світі, при владі, да? Тільки вдвох, на Кубі і в Північній Кореї. Всі інші народи розібралися своїми режимами і своїх котів повісили за відповідні місця. Але питання не в цьому. Питання, якщо ми говоримо тема передачі сесії, то ми пішли на цей змушений крок, тому що на сьогоднішній день, на жаль, у нас, у громадян, не тільки в опозиції, у громадян, немає ніяких правових інструментів реагування на свавілля влади. Я хочу підкреслити, ніяких. Ми поставили в порядок денний.
Я даю можливість вам
за відставку Пшонки, тому що це центр виконання злочинних наказів Януковича. Це диспетчер, знаєте? Від нього вже йдуть ці нитки. У нас немає прокуратури. Людина, яка приймала присягу в парламенті, да, вона сказала, я йду служити Януковичу. Ми 2 роки розказуємо про якусь правоохоронну систему. У нас є правоохоронна система Януковича. У нас немає державної правоохоронної системи. Друге. Пан Олійник дуже любить розказувати, що в суді треба розглянути. Шановні друзі, я дивився останню соціологію, що мене вразило, да? У нас історично була низька довіра до судів, до правоохоронних органів, да? Але мене вразило, остання соціологія, судам довіряють 4%, вдумайтесь, 4%, а міліції довіряють 6%. У нас навіть міліції, гаїшнику довіряють більше, чим людині в мантії, яка іменем України творить беззаконня. І це реакція народу на ото, що відбувається.
Що ви маєте на увазі реакцію народу на те, що відбувається? На...
У нас знищена судова система.
Ну, але вона знищена не при теперішній владі, вона знищувалась поетапно, або не створювалася.
По-перше, вона не створювалась. Да? На жаль, ми за 20 років не змогли створити. Тому що та судова система, до речі, пан Олійник, може, хто не знає, був суддєю тих часів.
Знаю, він балотувався колись президентом.
Ні, він був суддєю, і я просто нагадаю судові традиції оцієї території, де ми зараз проживаємо. Не держави, території, коли нобелівських лауреатів садили за тунеядство в тюрьму, да? Коли правозахисників, такі судді, відправляли на судову медичну експертизу, їх по 10 років тримали. А це традиції, розумієте?
Як сесія може вирішити це питання?
На сьогоднішній день, я ще раз хочу сказати, опозиція може апелювати, на жаль, виключно до суспільства. Ми, як парламентська опозиція, будемо апелювати до суспільства і ставити суспільстві ці питання. Перше, це відставка генерального прокурора, як людина, яка повністю себе скомпрометувала. Друге, це створення тимчасової слідчої комісії по вбивствам в Донецьку. Тому що, вибачте мене, оце блюзнірство і брехня, яку вони виливають на нас, вона не витримує ніякої критики. Давайте
не на вас, на Юлію Тимошенко, більше ніколи.
На нас.
Лазаренко Тимошенко звинувачення щодо причетності до вбивства.
Я вас офіційно інформую. На захисника Тимошенко, на Власенка, да? Порушена кримінальна справа за те, що він 26 грудня заплатив якісь там своїй дружині бувші якісь там гроші. Є оригінальна квитанція, я Лавринович її показував, першому заступнику, да? Вони 16 січня порушують кримінальну справу за невиконання рішення суду. Це що? Чому ми так реагуємо на те, що відбулося в лікарні в Тимошенко? Тому що всі факти, я підкреслюю, не наші емоції, не наші домисли, всі факти говоряться, що, на жаль, Янукович вийшов на наступний рівень репресій. Він зрозумів, що ув'язнивши Тимошенко і Луценка, він не добився головного, він не знищив опозицію, так? Він не заставив боятись суспільство, суспільство бунтує, там захоплює
шахту. Чому полягає цей наступний рівень репресій?
Тому що на сьогоднішній день Тимошенко взагалі висунуті блюзнірські звинувачення, якщо ви дасте мені хвилину, я їх прокоментую. Друге, по тій інформації, яка у нас є проти інших лідерів опозиції, порушуються шизофренічні кримінальні справи і по всім каналам, і нам йде такі меседжі, що це тільки початок.
Пане Олійник, як на вашу думку, питання про відставку генпрокурора, яким чином воно може бути розглянуте на позачерговій сесії?
Тільки конституційним. Має право це зробити за ініціативи президента або Верховної Ради, бо це обоюдне рішення. Але я хочу вам сказати, це йде просто шалений тиск на всіх тих, хто займає державницьку позицію, в тому числі генеральний прокурор. Як тільки він займає, починається поливання брудом, давайте будемо звертатися в посольство, не допускати таких осіб з виїздом за межі України і так далі. І так. Це тиск, елементарний тиск, і вони про це знають. Але я веду розмову про те, що є обвинувачення, його ж не можна нікуди діти, воно є, так? З іншого боку, є позиція про непричепність Юлії Тимошенко. Інших судів немає у нас, є український суд такий, як є, але його треба використати не як для суддів, а як площадку для суспільства. Тому я за відкритий суд з прямою трансляцією, щоб говорили не тільки до суддів, але й говорили до суспільства. І коли суспільство побачить...
А коли в Печерському суді відбувався суд,
я ще раз... був відкритий суд? Ні, я вам зразу відповім на це питання. Але коли суспільство побачить, немає доказів, не було зустрічів з кілерами, не було перерахунків, то безперечно це буде вже що? Зроблено обвинувачення в адрес влади.
Ну, ви вважаєте, але що якщо... суд, коли був суддя Радіон Кирєв,
Я вам відповів. І так, скажіть, будь ласка, в суді отримані публічні докази про те, що Юлія Тимошенко, перевищивши повноваження, видала документ, на який Дубіна сказав, це голова НАК «Нафтогазу», що під тиском я підписував, я не хотів. Вона мене ввела в оману, сказала, це директива уряду, хоча підписала сама. Це свідчення. Далі пішла оцінка. Ми кажемо, тут є право, інші кажуть, політика. Якщо будуть докази про причепність до кілерів, до перемов, до фінансування, напевно, кожен з нас зробить висновки.
Ви хочете використати сесію для того, щоб убезпечити від тиску суддів і прокурорів?
Я перш за все хочу, щоб ми отримали об'єктивну інформацію, зважену. І лікарів Шаріте послухати, і українських лікарів, і генерального прокурора. Все треба досліджувати. Якщо сьогодні ви бачите, що немає там можливості пред'явити претензії, так розбийте в пух і прах всі докази і скажіть, що це неправда.
Пане Пашинський, у даних умовах проведення саміту Україна-ЄС ви справді вважаєте недоцільним?
Це, я нічого не вважаю. Це саміт Україна-ЄС. Я вважаю, що ця рада злочинна. Що вважає Європа, це її право. І його обов'язок вважати щось, да? Я не буду розписуватися. Ми ніколи не блокували. Ми вважаємо, це наш політична ціль, вступ в ЄС. І ми доб'ємося цієї цілі або сьогодні, або завтра. Але я бачу, що для того, щоб добитися цієї цілі, нам треба усунути оцю владу, яка зараз є, в лапках владу. Ми будемо вимагати, я надіюсь, насхватить голосів, створити тимчасову слідчу комісію по масовим вбивствам в Донецьку, по конкретно Щербаню, куди ділись його активи, і кому це вигідно.
Ви знаєте, я зараз висловлю одну таку думку. Ви побачите, що вони не проведуть цю сесію. Чому? Вони включили задню. Вони розуміють, що це площадка, де вони потерплять фіаско.
Отже, проведення дострокової сесії парламенту ще під питанням.
Чого чекають від позачергової сесії Верховної Ради України опозиція і влада? Про це в ефірі Радіо Свобода з депутатами Сергієм Пашинським та Володимиром Олійником розмовляв Дмитро Шурхало. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. У середу, 23 січня, передача «Ваша свобода» вийшла з кабінету голови Верховної Ради України Володимира Рибака. Її вела Інна Кузнєцова. До вашої уваги, шановні слухачі, уривки з цієї розмови.
Деякі опозиціонери почали говорити про те, що потрібно проводити позачергову сесію. От і почали збирати підписи, і навіть депутат Пашинський звинувачував вас у тому, що ви зволікали зі збиранням підписів. З іншого боку, депутат Олійник, депутат регіонал, сказав, що партія регіонів готова до проведення позачергової сесії. Мовляв, навпаки, опозиція з цим зволікає. В чому правда?
Нічого дивного тут нема, тому що у нас в парламенті України вже починається виборної програми. Хтось вже бачить себе, що він буде кандидатом в президенти. Я так дивлюся, десь 5 чоловік в парламенті. Це вже майбутні кандидати в президенти. Ви знаєте, що в цьому році будуть вибори міського голови міста, столиці нашої держави Києва. Тому де правда, де не дуже правда, тут буде нашим слухачам...
Зрозуміло пізніше, так?
Для того, щоб провести сесію, треба представити всі документи. Вони написали в понеділок, 21 січня. Я підписав зразу в ту ж хвилину. Питаю увечері, приходив хто-небудь, реакція є, списки готують. Нікого не було і ніхто не приходив. Тому шлях я відкрив в ту ж хвилину. Сьогодні вже 23-го ніяких підписів в Верховній Раді ще немає. Тому Просто, я хочу сказати, не треба дурити наших виборців.
Зрозуміло, вчора ЗМІ багато писали про те, що Віталій Кличко, лідер партії «Удар», лідер поіменної фракції, подав позов до суду проти вас за те, що ваші дії під час голосування за відставку Сергія Арбузова і призначення голови Нацбанку Ігоря Соркіна були протиправними. Наскільки це правда? Чи отримували ви такий позов?
Так, я перше чую від вас. Уже сьогодні утром я подивився в інтернеті, дійсно, журналісти таке пишуть, але на цю я не мав ні з ким, ні з одним розмови, але голова Верховної Ради не голосує сам за себе, а все голосує кожен депутат. Тому звинувачувати голову Верховної Ради, тим паче, що я бачу десь якийсь чоловік, десь в Рівному там щось написав, щось подав, то, що сталося в Верховній Раді, то хай депутати і подають. Голова Верховної Ради організовує розгляд питання. Я організував розгляд, виповнив повністю регламент, звернувся до депутатів. Голосуйте персонально, за того дядька не треба голосувати. Поставив на голосування, депутати проголосували, був результат, я об'явив цей результат. Які питання можуть бути до мене? Це прийшли нові люди. І я подивився програми всіх 5 партій. Депутати, особливо ті, які перший раз прийшли тільки в парламент, їм зручніше десь щось там, що було, а щоб економіку, щоб виконувати, там же є обіцянки і по 1000, і по 2000 євро заробітну плату всі обіцяли.
Так?
І щоб в охороні здоров'я буде порядок, і в навчанні, і пенсії. Я прошу всі політичні сили, які є в парламенті, по головам друг у друга не треба ходити, не треба штовхатися біля трибуни. Голосуйте. Я буду слово надавати всім, опозиції і більшості, щоб всі могли свою думку висказувати. Але підійшло время прийняття рішень, я буду ставити на голосування, і кожна політична сила повинна голосувати за, проти, утримався. Скажіть, в якому парламенті є, коли одна частина зала голосує, а друга бросає свої робочі місця, іде над душою, мішає другим голосувати? Що це таке? Ви ж прийшли в парламент працювати, так давайте всі ж голосуйте.
Як це може бути чи не може, але очевидно все-таки буде, знову ж, як почнеться сесія чергова чи позачергова, але опозиція знову ж блокуватиме трибуну у зв'язку з останніми звинуваченнями на адресу Юрія Тимошенко з заявою народного депутата Власенка, який озвучив заяву Юлії Тимошенко. Там є такі слова, що от таких міжособних кримінальних розборок, як на Донеччині в 90-х роках, не було більше в жодному регіоні України. Мовляв, Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром внутрішніх справ, розкопав тільки в одному з донецьких териконів понад 30 трупів бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих і так далі. Ви тоді працювали одним з керівників міста в ті часи.
Да.
От ви прекрасно пам'ятаєте, що тоді було.
Да, я пам'ятаю.
Могли б трошки розказати, як це було?
Я пам'ятаю. Коли убили Щербаня, то весь Донецьк гудів тоді. Називались прізвища різні, що йде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени убивають донецьких бізнесменів. Це тоді весь Донець за все. Я не хочу зараз називати прізвища, але так було. І вже більше 10 років ніхто правду не хоче. Що ж сталося? То в кінці кінців є наша правоохоронна система України, є правоохоронна система в Європі, в світі. Треба до кінця розібратися, що це таке.
Запитання з мережі Фейсбук. Які шляхи до рішучих реформ та стрімкої стратегії подолання корупції ви можете запропонувати або принаймні вбачаєте можливими?
На сьогоднішній день є дуже багато пропозицій і від Кабінету міністрів, від депутатів. Всі ці проекти законів ми будемо розглядати. Вони знаходяться сьогодні в комітетах. Треба з корупцією закінчувати. Для цього повинні бути закони і закони ці повинні бути однакові для всіх. Не може бути такого, що людина, яка 10 гривень чи 100 гривень десь отримала, це корупція, її треба судити. А коли мільйони розворовуються і через взятки і таке інше, і нічого не приймається. Треба через закони, щоб вони стосувалися всіх однаково.
Запитання ще одне. Які найважливіші законопроекти має ухвалити Верховна Рада для поліпшення економічної ситуації в Україні та підвищення добробуту громадян?
Запитання. Головне питання. Коли ми проводили вибори, ми питали у людей, кого б вони хотіли бачити у Верховній Раді, хто найбільш авторитетна людина і головне, що для вас найважніше. І там питання задавали. Головне питання – це робочі місця і достойна заробітна плата. Тому, коли ми кажемо о європейських цінностях, о бажанні України до Європи, в першу чергу нам треба, щоб в Україні внедрялися європейські стандарти життя. Тому головне питання, які і закони, які треба приймати – уже це, я кажу, виборну сторінку перекинули. Давайте розглядати, що треба робити, щоб були нові робочі місця. Як стимулювати підприємства, які нові місця надають. Як збільшувати заробітну плату. Чим більше буде сьогодні заробітна плата у людей, тим більше буде фінансів, доходній часті бюджету, тому що люди більше зарплата, більше будуть платити ж налоги, більше буде фінансів в місцевих органах влади, які можна потім перерозподіляти там на навчання, на медицину, на соціальну допомогу і таке інше. Оце головне питання, яке треба день і ніч сьогодні розглядати.
Ви не новачок у Верховній Раді, багато скликань були народним депутатом, тепер, щоправда, не дуже довго головою Верховної Ради працюєте. Скажіть, будь ласка, один з ваших попередників говорив про те, що Верховна Рада втратила свій вплив, який раніше було. Скільки ви це відчуваєте?
Я думаю, що і повинна в цьому сама Верховна Рада. Не треба нікого звинувачити. Виборець не має до чого відношення. Опозиція повинна почути більшість. Більшість повинна почути опозицію. І кожен депутат повинен знати, що його сюди направили вищий законодавчий орган держави. А у нас от почалась сесія сьомого скликання, і деякі депутати прийшли з мітинга, з вулиці, сидять, свистять,
чи тупотять. Чи вдасться вам відновити цей авторитет Верховної Ради? Що ви для цього плануєте
я робити? Я дуже хочу. І коли ми збираємося за цим столом з керівниками фракції, я бачу, що всі політичні сили цього хоче. Тому я кажу, у себе у фракціях працюйте, щоб один одного депутати чули. Якщо виступає від партії регіонів депутат, він має свою думку. Може вона неправильна, може ще щось. Дослухай до кінця. Виступає від свободи. Давайте не мішаємо, давайте дослухаємося до нього.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак про діяльність парламенту та про політичні і економічні аспекти розвитку України розмовувала Інна Кузнєцова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Об'єднання 8 опозиційних партій, які входять до фракції «Батьківщина», має завершитись до початку президентської передвиборної кампанії. Наразі ж опозиційні «Батьківщина», «Удар» та «Свобода» мають намір узгодити кандидата в мери Києва та формат участі у виборах до столичної міськради. Про труднощі на шляху об'єднання та перспективи співпраці між опозиціонерами наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із народними депутатами Андрієм Павловським, фракція «Батьківщина», та Ростиславом Павленком, фракція «Удар».
Пане Павло, в «Батьківщині» у вас дві великі партії – це «Батьківщина» і «Фронт змін», але також є декілька менших політичних структур. Як от вони мають намір об'єднуватись?
Ми розуміємо, що і «Удар», і «Свобода» – це опозиційні сили, які будуть координувати свої зусилля з «Батьківщиною», з об'єднаною «Батьківщиною», в яку вийдуть інші партії. І дійсно, у нас одна спільна задача зараз – це звільнити Україну від того фактично кримінального режиму.
Тимошенко каже, що ідеальний варіант робити це після об'єднання. Так, а як у вас з об'єднанням зараз ситуація? Тобто об'єднання на базі «Фронту змін», на базі «Батьківщини», ну логічніше на базі «Батьківщини» – ви називаєтесь «Батьківщина»?
Безумовно. Це логічно ще тому, що «Батьківщина», ну, по факту, це найбільша опозиційна сила, яка найбільш структуризована, яка має свої партійні осередки в кожному селі, в кожному районі. І тому логічно, вона найбільша по чисельності, логічно, що на її базі треба об'єднуватись. І є таке розуміння у «Фронта змін», і вже процес об'єднання з «Фронтом змін» вже фактично в областях, в регіонах вже почався. Але разом з тим є певні юридичні перепони, тому що
юридичні
у нас
перепони.
Недологе законодавство партійне, яке не просто не дозволяє, наприклад, провести в одній партії з'їзд, інший заявити, що вони об'єдналися, на третій день утворилась нова партія. У нас закон вимагає, щоб та партія, яка хоче об'єднуватися, одна чи інша, повинна просто ліквідувати. Провести з'їзд – самоліквідація, а члени партії потім, тієї, що ліквідувались, повинні, як фізичні особи, війти в іншу партію. От в цьому проблема.
Пане Павленко, а ви б не могли пояснити, чому опозиції краще діяти трьома колонами, ніж однією?
Ну, про це свідчить, зокрема, результати виборів, і не тільки останніх 12-го року. Я хочу нагадати, коли в 2002 році, так само, ну, тоді найбільш опозиційною силою була наша Україна, але тодішній блок Юлії Тимошенко, тодішня «Батьківщина» і тоді ще були соціалісти, говорили про те, що краще йти різними колонами, апелювати до різних виборців, вести мову про різні ідеологічні засади і таким чином широким фронтом наступати на тодішній режим. І тоді ця логіка також спрацювала.
Вибачте, а вам не здається, що після 2005 року ця логіка таких великих проблем завдала і лідерам цих політичних сил, які ви згадали, і, ну, зрештою, країна, навряд чи можна,
ну, ви
сказати,
знаєте,
що виграла, бо дуже великі сподівання до них були, а в підсумку ці сподівання ці звелися до якихось інтриг.
Ви знаєте, люди є люди, тому я не знаю, чи аж так допомогла би створення єдиної партії. Да, наша Україна також проходила дуже довгий об'єднавчий процес, який, на жаль, закінчився нічим. І ми бачимо ті партії, які колись давали клятву і присягу стати членами там єдиної партії близької нашої України, зараз є в інших інтеграційних об'єднаннях. Ну і справді, якщо це їх вибір, то ми були б раді вітати об'єднавчі процеси. Але все ж таки зараз можемо говорити, що є певні відмінності в програмах, є певні відмінності в тому, які виборці нас підтримують. Бо, зокрема, щодо нашої партії досить багато є очікувань, що це нова політична сила. Досить багато людей, особливо молодих людей, голосували за нас як за нову політичну силу. І тому ми говоримо про те, що ми зберігаємо свою осібність, але ми координуємо, дуже чітко координуємо зусилля в дуже конкретних речах із Всеукраїнським об'єднанням «Батьківщина». Ми координуємо це з іншими опозиційними силами, зокрема «Свободою». Це і питання змісту, да, законопроєктів, це і питання боротьби з режимом Януковича. Зокрема, ми ініціювали проведення дострокової сесії, і дуже сподіваємося, що відбудеться наступного тижня, де ми будемо ставити питання і щодо Тимошенка і Луценка, і дотримання їх прав, і щодо порушень прав людини правоохоронними органами. Це і питання звільнення політв'язнів, бо ми вважаємо, що і Тимошенко, і Луценко мають вийти на волі, бути поновленими в правах ще до виборів для того, щоб мати можливість брати участь в кампанії. І так само це стосується, власне, позитивних речей, тобто пропозиції суспільству тих законопроєктів в економіці, в гуманітарних питаннях, в міжнародних питаннях, зокрема, щодо євроінтеграції, для того, щоб був результат.
Пане Павловський, пан Павленко зробив такий екскурс в 2002 рік, згадавши про нашу Україну, соціалістів, БЮТ. А я б зробив екскурс трошки в пізніший період, 2006 рік, коли прийшла наша Україна Народна Самооборона. Там було близько десятка партій. Вони теж обіцяли об'єднатися. В підсумку ніхто ні з ким не об'єднався. Ну, дехто з вами об'єднався. У вас як ситуація? Від обіцянок об'єднатися до їх втілення шлях буде наскільки довгий, наскільки тривалий?
Процес іде. Зрозуміло, що це не одного дня завдання. Але я сподіваюся, що до початку виборчої кампанії президентської 2015 року всі об'єднавчі процеси в опозиційному середовищі будуть завершені. Того вимагає логіка подій, ситуація в країні. І ми до того дійдемо.
Дивіться, такий позафракційний народний депутат, як Віктор Балога, сказав, прокоментував заклик Юлії Тимошенко у себе на сторінці в мережі Фейсбук таким чином. Вже не перший рік і не перший раз ті, хто зараз в опозиції, носяться з ідеєю єдиної партії, як списаною торбою. І чомусь у них нічого не виходить. А Янукович якось зміг об'єднати ментальність Сходу і Півдня і отримав перемогу. Чому так? Бо в нинішніх опозиціонерів це завжди виглядає так. Хто перший заявив про єдину партію, той вважає себе її вождем. Пане Павленко, як на вашу думку, от справді влада, коли йшла на ці вибори, то до партії регіонів приєдналися і окремі люди з Народної партії Литвина. От влада без зайвих заяв про об'єднання, здається, справді демонструє кращу тенденцію.
Це питання методів.
Власне, так, запитання методів, ті атмосфери, да, і тих прийомів, які використовуються. Бо все-таки в демократичних силах це діалог.
Добровільно.
Це добровільно.
Ні, ну чекайте,
це,
а ніхто там, скажімо, народного депутата Зарубінського, який був соратником Литвина, став соратником Януковича.
Де він був до того? В Народній партії. А де зараз Народна партія? Її фактично нема. Вона самоліквідувалась по факту. Тому йому просто, як політичному діячу, який хотів мати перспективу, йому провладному, йому діватись нема куди.
Просто маленький приклад. Да, от 10-й рік формування уряду Азарова тоді ще так, і там середа цього тижня Сергій Тігіпко заявляє про те, що жодна порядна людина не піде в цей уряд. Та 4-го тижня показують всі канали, як Тігіпко зустрічається з президентом Януковичем новообраним, і 4-го тижня Тігіпко заявляє про те, що він йде віце-прем'єром в цей уряд. Тобто, очевидно, є якісь аргументи, да, якісь речі, не обов'язково пов'язані з діалогом чи вільною позицією, які таких речей стимулюють.
Я хотів би підтримати колегу. Ми ж усвідомлюємо, що Тігіпко – це типовий представник великого капіталу. Якщо він намагався б грати самостійну гру, при тому, що він мав 13% стартового капіталу, міг би перетворитись в потужну окрему силу.
Електорального це 13%.
Так, перетворитись в окрему потужну силу і стати в майбутньому кандидатом президента, і мав великі шанси виграти. Але він сам себе помножив на політичний нуль, тому що йому сказали, в тебе є капітал, а якщо не підеш в партію регіонів, не підеш в цей уряд під Януковича, твого капіталу вже на завтра не буде. А як вони це роблять, ми сьогодні всі спостерігаємо.
Очевидно, і багато
як
ваших соратників бізнес, з партії «Батьківщини» теж зробили.
І багато людей, які мали бізнес в «Батьківщині», вони можуть про це розказати, якими методами відбувається. Та, ну, я можу розказати про народного
вони
депутата.
Вони тепер зараз, до речі, теж прийшли депутата, в списку партії регіонів.
Ну, деякі, так. Да, деякі залишили, пішли в політичне небуття, як Анатолій Семінога. І я розкажу, як його знищували. Коли наїхали на його особистий бізнес, на нього він ще тримався. А коли наїхали на його молодшого брата, якого він сам фактично виховав і виростив, то він не зміг цього витримати. Дайте, іноді буває, що людина тримається, коли на неї тиснуть, а коли починають катувати її найближчі, коли кажуть, що брата, сестру чи доньку кинуть за грати, от тоді людина не витримує. І коти знають, як це зробити.
Ну, але все-таки, дивіться, от якщо взяти останні президентські вибори, то у вас у фракції зараз, от у вашій фракції, два кандидата в президенти. Ну, і якось от як їм? Комфортно їм об'єднатися?
Ну, ви знаєте,
комфортно їм працювати?
Я на це хочу відповісти, що ще місяць тому, здається, була рада об'єднаної опозиції, куди війшли керівники всіх 8 партій, які об'єднались навколо «Батьківщини», які одноголосно проголосували, що єдиним кандидатом від об'єднаної опозиції на президентських виборах буде Юлія Тимошенко.
Ви на слухач на лінії. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Будь ласка, ваше запитання.
Чи ваші гості не вважають розумним об'єднатися владі і опозиції, ну, чи піти двома колонами до виборців, кожен зі своїми поясненнями, де народні гроші?
Народні гроші, шановні радіослухачі, у влади. Тому вони йдуть у владу, донецькі олігархи, щоб примножити статки. Знаєте, в нормальній цивілізованій країні діє формула гроші, товар, гроші, да, відома. А в нашій економіці олігархічній діє формула олігархів. Гроші, влада, гроші в квадраті.
Ну так.
Так, чи є у нас ще слухач на лінії? Вітаємо вас. Назвіться.
Алло, у мене такий вопрос. Вам поставят памятник всем оппозиционерам, если вы криминальную власть во главе с рецидивистом Януковичем уберете от власти.
Дякуємо, пане Михайло. Ну, це не запитання, це констатація.
Це наша мета. Це мета всіх об'єднаних сил і зробити
так,
це
поки як... Поки що не об'єднаних, поки що в процесі об'єднання.
Об'єднаних і тих, хто йдуть до об'єднання, але всіх опозиційних сил це так. Спільна мета.
Про труднощі на шляху об'єднання та перспективи співпраці між опозиціонерами наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв з народними депутатами Андрієм Павловським та Ростиславом Павленком. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Четвер, 24 січня, назвали українським днем у Давосі. У цьому швейцарському місті на Всесвітньому економічному форумі брав участь президент України Віктор Янукович. Було там чимало і українських чиновників, економістів, політиків. А Віктор Пінчук навіть влаштував український вечір, і це вже традиція. Загалом українські президенти до Давосу мандрують практично з першого дня незалежності України. Чим може бути корисною для України цьогорічна поїздка в Давос президента Януковича? Чи позначиться це на відносинах України з Росією і Європою? Про це Віталій Портников розпитував президента Європейської асоціації українців Олексія Толкачова та голову Комітету економістів України Андрія Новака.
Наскільки нинішній форум взагалі може щось дати тим, хто цікавиться українською економікою? Тому давайте почнемо з вас, пане Андрію.
Я би сказав, що цьогорічний Давос для України – це вже є момент істини. Тому що, я думаю, поїздка нашого президента буде надзвичайно корисною. По-перше, він зможе відчути, чи дійсно він є чужим в цивілізованому світі, чи все-таки його цивілізований світ все ще приймає. Тобто все ще Україна є цікавою.
А як він це відчує, коли його навіть на українському вечорі не буде?
Тобто це є питання, чи він хоче сам без своїх помічників, радників, які йому доносять інформацію, сам перевірити інформацію. Чи дійсно його вже світ відштовхнув, чи він ще все-таки є актуальним. Це перший момент. А другий момент істини – це ми бачимо, що цьогорічний Давос для України – це предтеча двох дуже серйозних подій. По-перше, це приїзд місії МВФ в Україну, який має бути так незабаром. І наступне, менше ніж через місяць, чи навіть через місяць рівно, це є саміт Україна-ЄС. І от напередодні цих двох подій відбувається Давос, і якраз Давос – це момент істини, лакмусовий папірець, чи зможе Україна все-таки переконати світ в тому, що вона буде рухатись цивілізованим шляхом. Тому що зараз для України Давос – це вже не економічний форум. Це вже виключно політичний форум, тому що бізнес світовий, європейський, в Україну поки що йти не збирається через політичні причини. Тому для України це не економічний форум, це перш за все політичний форум.
Пане Олексію, погоджуєтесь?
Так, я багато чого погоджуюсь. Я, зрештою, Давос вже і не зовсім вважаю навіть економічним форумом. Це більше піар, таке зібрання, де люди просто спілкуються. І Пінчук давним-давно почав цілком вірно використовувати.
Це для нас піар-зібрання, а для людей з країн реальної економіки це можливість змірити години.
Ви знаєте, поспівпрацювавши з Богданом Гаврилишиним, який колись стояв у витоків, по суті, цього економічного форуму, який тоді був спрямований саме на економічне досягнення, стало зрозуміло, що з якогось етапу Давос став просто комерційним заходом, де просто збирають провідних економістів, на тому заробляють гроші. От, власне, Україна зрозуміла, що можна не просто там витрачати гроші на Давос, а ще й робити якийсь піар. Головне, щоб нам було що запропонувати, а не тільки увікнути Україну, як це було минулого року. Сподіваюся, цього року таких недоречностей не буде. Але от, зрештою, я думаю, що навіть на такій піар-вечірці, взагалі, я все це називаю піар-вечіркою, яка коштує шалених грошей нашим меценатам, дякувати не так державі, як меценатам. А я думаю, ми таки зможемо оцінити, наскільки Януковича нашу країну відкинули з реальних робіт за рівнем представництва, який буде на українських заходах. Якщо це знову будуть якісь колишні policymakers, якісь просто символічні постаті минулого, то це буде зрозуміло, що ми реально нікому не потрібні. Якщо там, дай Боже, з'явиться хоч хтось із реальних інвесторів, крупних капіталістів або чинних політиків світу, ну це буде позитивний приклад.
Ну, бачите, що таке економічний форум, в тому числі Давос. Це є фактично виставка товарів і послуг. Тільки на цьому рівні Давос, це виставці беруть участь не там представники торгівельні, так, не торгівельні підрозділи, а власники бізнесів, які виробляють ці товари і послуги. Ну, а також це є виставка країн, які представляють або, як правило, керівники уряду, або президенти. Mm-hmm. Тобто, але все одно, з прагматичної точки зору, це є виставка товарів і послуг.
І той, хто може це показати, той показує, а хто не може... Власне,
показати. То справа навіть не в тому, чи може, а чи є що показувати. Чи які є набір, який є спектр товарів і послуг. А для української сторони єдиний прагматичний резон цього економічного форуму, який я можу спрогнозувати, це якщо вдасться знайти точкових проектних інвесторів для окремих завідомо прибуткових проєктів. Перш за все, для нас зараз гаряча тема – це є LNG-термінал. Угу. Терміново треба знайти заміну псевдоінвестору іспанському. От якщо на цьому форумі нашій делегації вдасться знайти принаймні перші контакти для зацікавлених осіб для будівництва українського LNG-терміналу, це єдиний прагматичний результат, який на цьому форумі можна досягнути. Тому що переконати особистим рукостисканням, особистими зустрічами інвесторів, що ви приходьте в Україну, бо у нас прекрасні інвестиційні умови, неможливо, бо у нас немає цих інвестиційних умов. Тобто мова може йти тільки про точкові проекти під особисті гарантії керівника уряду і президента, і проекти, які є завідомо прибутковими. Такі, як енергетичні, для нас найбільш актуальний цей LNG-термінал.
І тут, звичайно, про енергетичні проекти пан Андрій може говорити довго, але виникає тут просте питання. Наскільки взагалі європейці сьогодні готові інвестувати в країну, яка, очевидно, не гарантує їм повернення інвестицій?
Ризиковані, звісно, проекти і ризикована країна. Однак, я думаю, що цього року наша влада могла продемонструвати краще обличчя навіть при поганій грі, ніж всі попередні роки.
Чому?
Вони можуть демонструвати певну стабільність. От ви знаєте, коли були погані прогнози, що буде обвал гривні після виборів, буде ледь не кожен місяць дефолти, тим не менше вийшовши на 2013 рік і показавши, що гривня тримається, дефолту нема, все окей, ми стабільна держава.
Це можна населенню говорити, а не інвесторам такі байки розповідати.
Я вам скажу, що дефолту не буде, тільки якщо МВФ нам виділить транш, причому серйозний транш, тому що ту заявку, яку подає Україна на 15 мільярдів доларів, це ж може бути програма дворічна, трирічна. А Україні треба терміново в 13-му році гроші.
Тому що нам віддавати борги.
Нам загальний борг треба віддати 9 мільярдів, і з них 6 мільярдів – це безпосередньо в Міжнародному валютному фонді. Якщо цих грошей не буде знову підживлення від Міжнародного валютного фонду, то це є стан дефолту державного бюджету. Він є очевидний, тому що державний бюджет на сьогодні не витягує вже навіть соціально захищені статті. Листопад-грудень минулого року вже не виплачувались в повному обсязі навіть соціально захищені статті. Тобто ті статті, які йдуть в першій черзі в казначействі. Якщо вже не виконуються статті першої черги, то ми розуміємо реальний стан державного бюджету. І якщо в 2013 році на цей державний бюджет ще такі величезні суми виплат боргів, то без грошей МВФ це технічний чи справжній дефолт державного бюджету, як мінімум.
Тут зараз ми є трохи в виграшному стані, бо у всіх стосовно України є тільки негативні прогнози, а вони не завжди справжуються в найгіршому варіанті, яких ми очікуємо.
Ну, я не знаю, де тут у нас позитивні, тому що, наприклад, 2012 рік уряд розробив бюджет, розраховуючи на ріст ВВП 4%. Угу. Реально біля нуля. Тобто це вже реалії набагато гірші, ніж був прогноз.
Так, да, і я це розумію. Просто виходжу з того, що технічного дефолту за виплатами зовнішнього боргу очікували в 2010-му, і в 2011-му, і в 2012-му році. Ми наразі в 2013-му, і ми очікуємо того ж самого.
Просто 2013-й – це пік боргових виплат. В попередні роки не було таких великих сум. А ви врахуйте, що співпало з борговими виплатами з державного бюджету по боргу, зараз ще терміново треба поповнювати золотовалютні резерви НБУ, які за останні півтора року схудли на 15 мільярдів доларів, немало не багато.
Це в кілька разів, скільки?
З 39 до 24.
І треба, 25 мільярдами ми оперували цифру в 2010 році.
Ви врахуєте об'єм торгів на ринку, попит на валюту зараз набагато вищий, тому що зараз українські громадяни, банки і підприємці, найменші заощадження, які в них залишаються, зайві кошти, вони миттєво біжуть куди? Поміняти на тверді валюти.
Обмінні пункти. Саме так. Тому що вживали якихось заходів, щоб обмежити цей ситуативний попит, який був в вересні, в жовтні, і тим не менше його якось втримали?
Ну, втримали за рахунок чого? Стискаємо пружину. Ми її не викинули, ми її просто стискаємо. До пори до часу можете стискати. От ті золотовалютні резерви, які в нас нібито формально є, 24 мільярди, ми повинні розуміти, що це далеко не вся сума, це ліквідні резерви, тобто живі так, гроші. Так. Там ще є резерви в акціях, в облігаціях, в дорогоцінних металах, тобто те, що не є ліквідним, те, що не можна викинути на ринок і гасити пожежу на валютному ринку. Тобто якщо там живих грошей ще є хоча б мільярдів 10-12, а 10-12 мільярдів – це є до середини року. І все. Тобто зараз, якщо ми не отримаємо кошти МВФ як для покриття дефіциту бюджету, так і для поповнення НБУ, ну це не просто дефолт. Я не хочу прогнозувати погано. Я би хотів, щоб ситуація була кращою. Але мій обов'язок як спеціаліста – розказати правду. Тому що поставити правильний діагноз – це є перший крок до правильного лікування.
Про значення для України Давоського форуму, що відбувся кінцем тижня, що минає, в ефірі Радіо Свобода Віталій Портников спілкувався з президентом Європейської асоціації українців Олексієм Толкачовим та головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. І це все на сьогодні. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.